У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны ефіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначылі 88-ю годкі слуцкага збройнага чыну. Былы студэнт Дзмітэр Жалезнічэнка, які больш за 300 дзён служыць у войску, атрымае адпачынак у апошнюю чаргу. Затрыманне ў горадні зараз паўсюд незалежных газетаў «Наша Ніва» і «Наша Слова». У нашай праграме таксама праскі акцэнт, званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень і вольная студыя, гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Гэта і іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Грузінскія ўлады паведамляюць, што каля калёны аўтамабіля, у якіх ехалі прэзідэнты Грузіі і Польшчы, чуліся стрэлы. Прэсавая сакратарка прэзідэнта Саакашвілі Натоп Парцхаладзе сказала агенцтву АФП, што стралялі расійскія войскі каля блокпаста Ахалгоры, недалёка ад мяжы з паўдзённай Асетыяй. У інцыдэнце ніхто не пацярпеў. Пра абстрэл калёны прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага паведаміла польскае агенцтва ПАП. Аднак агенцтва Reuters цытуе сведку, які сказаў, што службы бяспекі паўдзённай Асетыі зрабілі папераджальныя стрэлы, бо калёна наблізілася да фактычнай мяжы. Качынскі, які прыляцеў у Грузію для ўдзелу ва ўрачыстасцях, прысвечаных 5-й гадавіне рэвалюцыі ружаў, з лётнішча скіраваўся ў лагер уцікачоў, пацярпелых падчас жнівеньскага канфлікту на Каўказе. Дэвід Акселрод, памочнік новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы, паведаміў, што ў панядзелак Абама прызначыць новага міністра фінансаў ЗША. Ім мае стаць Тымоты Гейтнер, кіраўнік нью-йоркскага аддзелу цэнтральнага банку ЗША. Акселрод заявіў, што 47-гадовы Гейтнер адпавядае гэтай пасадзе сваім тэмпераментам і досведам. Раней паведамлялася, што Абама прызначыў Лоренса Саммерса, міністра фінансаў адміністрацыі Біла Клінтона, кіраўніком нацыянальнай эканамічнай рады. Прэзідэнт ЗША і Расіі Джордж Буш і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся, магчыма, апошні раз перад тым, як Буш у студзені пакіне сваю пасаду. Сустрэча адбылася ў суботу ў кулюарах форуму Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ў сталіцы Перу Ліме. Абодва прэзідэнты зазначылі, што за апошнія 8 гадоў іх краіны ў нечым згаджаліся, ў нечым разыходзіліся. Буш заявіў, што стараўся зрабіць дачыненні з Масквой сардэчнымі. Мядзведзеў сказаў, што, нягледзячы на разыходжанне, абодва бакі добра супрацоўнічалі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI сёння маліўся за мільёны ахвяраў галадамору 30-х гадоў ва Ўкраіне. У сваім нядзельным звароце да вернікаў папа выказаў надзею, што ніякая палітычная ідэалогія ніколі не будзе каштаваць людзям страту свабоды і годнасці. Гадавіна галадамору адзначалася ва Ўкраіне ў суботу. Гэтую цырымонію байкатавала Расія, якая не прызнае ўкраінскае акрэсленне галадамору генацыдам, цвердзячы, што ахвярамі голаду ў Савецкім Саюзе сталі многія народы і этнічныя групы. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Аса сказаў прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, што Японія хацела б пакласці канец спрэчцы вакол 4 займаных Расіяй астравоў, якая ўскладняе дачыненні Расіі і Японіі пасля Другой сусветнай вайны. Асо і Мядзведзеў сустрэліся на эканамічным форуме ў Ліме. Мядзведзеў заявіў, што няма такіх праблемаў, якія б нельга было вырашыць. Расія захапіла паўдзённыя Курыльскія астравы ў апошнія дні Другой сусветнай вайны. Далай-лама пацвердзіў падтрымку тыбецкай дыяспары ягонаму сярэдняму шляху ў падыходзе да Кітаю ў пытанні будучыні Тыбету. Духовы лідар Тыбету заявіў пра гэта пасля таго, як у Індыі закончыўся 6-дзённы з'езд тыбецкіх эмігрантаў. Сярэдні шлях прадугледжвае адмову ад мараў пра незалежнасць Тыбету на карысць патрабаванням большай аўтаноміі ў рамках Кітаю. Два амерыканскія астранаўты закончылі 7-гадзінны выхад у адкрыты космас, падчас якога спрабавалі адрамантаваць шарнір, які трымае сонечныя батарэі міжнароднай касмічнай станцыі, накіраванымі ў бок месяцу. Паўафіцыйная ватыканская газета «Осерваторе Романо» апублікавала артыкул, дзе Джону Ленану прабачаецца ягонае выказванне 1966 году, калі ён сказаў, што «Бітлз» больш вядомыя за Ісуса Хрыста. Газета назвала выказванне Ленана пахвальбой маладога чалавека з рабочага асяроддзя, на якога нечакана звалілася вялікая слава. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў выйдзе ў эфір праз гадзіну.
Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначаюць угодкі слуцкага збройнага чыну. У горадні затрымлівалі за распаўсюд незалежных газетаў. У праскім акцэнце актуальныя падзеі тыдня абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і журналісты Свабоды Віталь Цыганкоў і Сергій Навумчык. У званках на Свабоду агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутары з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Сёння адбылася вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Яе наладзіла культурніцкая камісія партыі БНФ. З месца падзеі перадае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе фармаваўся грозаўскі полк паўстанцаў, таксама вёску Семежава, дзе адбыліся жорсткія баі паміж паўстанцамі і чырвонаармейцамі, і нарэшце вандроўка завершылася ў Слуцку, каля блога будынку палацу Вайніловіча, дзе быў абвешчаны слуцкі збройны чын, дзе засядала беларуская рада Слуцчыны, якая прыняла рашэнне змагацца за ідэалы беларускай народнай рэспублікі. Хачу адзначыць, што арганізатарам удалося правесці не ўсе мерапрыемствы, якія былі запланаваныя. Улады Слуцку не дазволілі правесці мітынг ні каля музею, ні на спартовым стадыёне. Таксама пад ціскам адміністрацыі, як паведаміў адзін з арганізатараў вандроўкі, актывіст партыі БНФ Франа Клячурка, адмовілі ў памяшканні для дэманстрацыі фільму «Слуцкі збройны чын», бібліятэка, музей, а таксама дзве пратэстанцкія царквы. У Семежава і Грозава раней яшчэ грамадскасць усталявала два крыжы слуцкім паўстанцам, і удзельнікі вандроўкі запалілі там знічы. Там былі прамовы. Экскурсію вёў вядомы краязнаўца і гісторык Антон Астаповіч. І каля крыжа у Семежава певіст моладзі БНФ Стась Богданаў зачытаў зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з нагоды 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. У вёсцы Грозава удзельнікі вандроўкі разгарнулі бела-чырвона-белыя сцягі і прайшлі ад крыжа паўстанцам, это цэнтру вёскі, да маёнтку Мераеўскіх і назад. Каля аўтобусу іх ужо чакалі прадстаўнікі капыльскай міліцыі, якія загадалі не разгортваць бела-чырвона-белыя сцягі і цікавіліся далейшым маршрутам вандроўкі. Дарэчы, міліцыя праявіла вельмі вялікую цікавасць да гэтай акцыі. Ужо на дарозе аўтобус спынілі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Яны цікавіліся спісам удзельнікаў вандроўкі, колькасцю і таксама маршрутам. Урэшце, калі аўтобус з удзельнікамі вандроўкі прыехаў у Слуцк, там ужо іх чакала міліцыя. Міліцыянты суправаджалі удзельнікаў вандроўкі, якія накіраваліся да мясцовага краязнаўчага музею, гэта былы дом Вайніловіча, і там экскурсія завершылася.
Алесь Дашчынскі са Слуцчыны. Былы студэнт-выдатнік Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны Зміцер Жалезнічэнка, які ўжо звыш 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне, займеў права на адпачынак. Гэтаксама, як і іншыя салдаты, што адслужылі такі ж тэрмін. Аднак адпачынак радавому Жалезнічэнку будзе прадастаўлены ў самы апошні тэрмін. Зміцер Жалезнічэнка патлумачыў Свабодзе, што ён занесены ў так званую групу рызыкі, таму адпачываць будзе самым апошнім.
Адпачынак мне сказалі адпусціць самым апошнім. Ёсць адпаведная пастанова Міністэрства абароны, бо я ў групе рызыка, так званая, за адмову аддачы прысягі. Адпачынак скарацілі зараз 10 сутак толькі будзе. Але я так і хачу вось паехаць, як месяца 3 можа да канца застанецца. Схожу ў універсітэт, дакументы заберу.
Цікавімся ў былога студэнта, ці турбуюць яго як салдата з гэтак званай групы рызыкі прадстаўнікі спецслужбаў.
Ёсць адзін хлопец, такі вучыні лейтэнант КДБ, Шэлях, прозвішча, ходзіць у скураную куртцы. Са мной спрабаваў размаўляць адзін раз. Вось як мяне забралі, ўжо не кажуць, што мы з ім размаўлялі. Вось у мяне ёсць паліца ў класе, там стаць кніжкі, ўсю літаратуру. Мне аднойчы прывезлі сярод іх у беларускі войску Печанка і Акудовіч кніжку «Дыялогі з Богу». Стаялі, на іх прачытаў паспяхова. І от раптам бачу, на нас дзень іх няма. Вось падышоў да камандыра роты, кажу, чым справа. Ну, ведаю, хлопцы не водзяць, на што ім тыя кніжкі пасудзяць. Кажа, так і так вось прыходзіў. Гэта КДБ, што Плезменскую яшчэ не прыязджаў. Вось, забралі кніжкі і пайшлі. Што ім могуць зрабіць?
Гэта быў Зміцер Жалезнічэнка. Сёння гарадзенскія міліцыянты затрымлівалі дзве групы падтрымаладзёны, якія ішлі па вуліцы Ажэшкі і раздавалі незалежную прэсу. Газеты «Наша Ніва» і «Наша Слова», а таксама рэклямкі Белсату. Іх даставілі ў ленінскі РАУС. Адна з затрыманых, Хрысціна Марчук, паведаміла «Свабодзе», што яны мелі ў руках пакеты з эмблемай незалежнага тэлеканалу «Белсат». Да пастарунку падышлі журналісты Мікола Маркевіч і Анджэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Яны хацелі пацікавіцца лёсам маладзёнаў, але самі былі затрыманыя. Праўда, неўзабаве міліцыянт, які гэта зрабіў, прапаршчык Афанасьеў, папрасіў у абодвух журналістаў прабачэння і адпусціў іх. Нагадаю, што некалькі дзён таму з адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адзін з наведнікаў, Севярын Глеб з Бярозаўкі, піша: «Пакуль не ўбачу ў падпісных каталёгах і не атрымаю хаця б некалькі месяцаў запар газету, поштай па падпісцы, пустым словам не веру», піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз праскі акцэнт. Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Александр Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў п'яніц і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці. Калі ласка, Лявон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, это не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто ад цябе адрозніваецца. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі вас правільна разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полацку разам з Соколам Воюшам, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, Лявон, прабачце, яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць. Я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, вот это. Ну там всё-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто
так это возникнуть не могло.
Калі ласка, Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтай падзеі?
Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з некай агрэсіяй ці з нечым часцей, якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца нейкая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць, вось. І калі параўноваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае сустракалася, ну, агульная была палітызацыя большая, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расейску і па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа гэта і становчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова гучыць з вуснаў людзей, які да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Гэта ўвогуле свечне агульнай такой, можа быць, апалітычнасці і большай абыякавасці, якая зараз ёсць грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў наша Нівы эсэ, потым яна была перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата ці папа».
«Тата ты папа».
Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякім разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на Якуба Коласа, дзе, ну, ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, ну, такая на знакамітая тым ліку і гэтым, і толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці многія гаворыць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе якраз то в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ўжо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён уже кожны дзень па-беларуску гаворыць са сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі, і Богу ж, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расейску. Нейкіх такіх, знаў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так што такога разлома з грамадствам, якога можна было б чакаць, якога можна чакаць у вашым пытанні, безумоўна, няма.
Гэта быў Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Александр Лукашенко днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршэвскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Ну, вядома, даўно вядома, што больш бліскучая папулістка, чым Александр Лукашэнка, на нашай сцэне няма, тым больш ён мае неабмежаваныя магчымасці гэты папулізм трансляваць у сродках масавай інфармацыі, у электронных сродках масавай інфармацыі. Ніхто яго перавзысці ў гэтым не можа. Трэба сказаць, што ён трапляе ў асноўным на думку большасці грамадства, у большасці пытанняў, і большасць грамадства думае, нават калі не прызнаецца, но думае падобна пра гэта. І ў гэтым сакрэт, ну, скажам так, таго, што ягоныя часам выказванні, якія часам нам здаюцца экстравагантнымі, яны знаходзяць абсалютна глебу ў такіх колах грамадства, якое сваімі праблемамі раздражнёнае, якое хоча бачыць вакол ворагаў, вакол таму, хто замінае. Гэта цалкам рэтансіе Александра Лукашэнка ў сваёй практыцы, ў сваіх публічных выступах.
Пытанне да Віталія Цыганкова. Вось да каго адрасаваная гэта мова Лукашэнкі? Тут, дарэчы, ўжо заўважылі шмат такія аналітыкі, што вось гэтае адрасаванне да бацькоў дзяцей як бы падмацоўвае вось гэты імідж такі бацькі. Вось як бы ён ёсць бацькі, але ён бацька над бацькамі. Дык вось, ці гэты папулізм, ён вынік некага таго прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некаторыя апошнія папулісцкія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выдзеліў бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер. Яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць. Не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, вот я пачаў гаварыць, што я б адзначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы, гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх няма. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александру Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць другую і трэцюю серію. Ну, а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу. Па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпаўзці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну, а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Маё пытанне да Лявона Баршэвскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Сада 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на яго на атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказати, що певний час шмат які ті були недобудовані котеджі, тобто вони простоювали. Десь от годів 4 назад почалося одродження. Я думаю, що прийшли російські гроші, там їх много, і на простите, простоставних особо, ці гроші прийшли, і те було розпродадено, що не було добудовано, і стало будуватися. Безумовно, самі чиновники, які давали дозволи, які землю в приємних районах, ну, я докладно ведаю, що, скажімо, отримати надел землі під будівництво котеджу поблизу Мінську в районі кольцевої дороги можна було тільки, мало було рішення там сільсовета чи рішення якого там згоди керівника там колгаса чи совгаса, але обов'язково ще потрібно до цього був дзвінок з адміністрації президента. І тільки коли був такий дзвінок, тоді чоловік мог отримувати цей участок і будуватися. І це, безумовно, виник закритості громадства, корупції, і саме головне, що це стріляння, ясно, що це ефект Перуна, все судовно веду Олександр Лукашенко. Ми пам'ятаємо, як була зачинена газета «Свобода» у связи з тим, що вона написала про котеджі, фактично, якими володував Віктор Шейман, але вони були написані на іншу особу, це було використано як підстава, ну, як підстава ліквідувати газету. Все судовно ведали, що будується, хто живе, тут ціле вираз вздовж проспекту Переможця, у народі це називають, проспект Переможця над нами, огромний город, куди практично не доступити звичайним людям без пропуску спеціального, це шиковні доми у рисі города, і все це в новочах було Олександр Лукашенко. Тому, коли він зараз починає війну і маланки шпурляти, ну, это, конечно, для тех, кто это не ведает, про это не задумывался. Вот, а мы бачим, кто стоит за всем.
Словом, вы лишите, что это мова популизму.
Это хваля популизму, ну, а грешно и в самим факте, что, коли была нормальная махчимость у людей брать кредиты, будовать домы себе, в этом ничего тепского нема, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда эти коттеджи возникли у чиновников. И с их невеликими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шиковные дома.
Это был Леван Баршевский.
Вы слушаете «Пражский акцент». У дискусії беруть удел старшиня партії БНФ Лявон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Навумшик.
Що це за такий феномен футболу? Феномен, який викликає захоплення і у працівників режиму, і у адептів, і у тих, хто абияковий до політики. У чим цей феномен? Але першим знайти відказ на це питання, ось яка мова футболу, мова спорту, я хочу запитати у Лявона Баршевського, який у парламенті і імідж ліпше голкіпера. Лявон, ви і грали з Лукашенком, я не веду, кільки, 2-3 роки футболу, його на стиль гульні?
Ну, це було видно, так сказати, школа гульні, як, звичайно, гуляли на вілці. Бей, бяжи, бей, бяжи, ну, по махчимості моцний удар, він рідко, як кажуть, трапляє у вороти, але коли вже трапляє, то тяжко воротару відбити, бо удар моцний. Ну, а
що, доводилося відбивати цей удар, відбивали ви його?
Ну, відомо, гуляли ж у різних командах, і один супроти одного бувало, що і в одній команді. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уруче войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так взненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас футболисты.
Віталь Циганков, ваша оценка ось гэтага феномену футбола, Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў некім сэнсе аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я возьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Славаччына выйграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки пасля раздзелу Чэхаславаччыны, все-таки чэхі былі большымі фаварытамі, да таго ж ёсць і Расія, і Канада, і Швецыя, і Фінляндія, і выйграла Славаччына чэмпіянат свету, то многія славацкія газеты тады пісалі, што гэта першы поспех у гісторыі незалежнай краіны. Гэта першае, чым можа незалежная Славаччына ганарыцца за сваю гісторыю пасля раздзелу Чэхаславаччыны ў 93-м годзе. Вось на такі ўзровень многія ставяць спорт, многія менавіта маючы на вазе сваіх спартоўцаў, пачынаюць ганарыцца сваёй расай ці сваёй нацыі ці сваім рэгіёнам, і ў гэтым значнай ступені тлумачыцца феномен Батэ, гэта феномен перамогі. Батэ гэта тое вось, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень. Па сялякам разе на еўрапейскі ўзровень, ну а ў футболе еўрапейскі ўзровень гэта самы найвышэйшы сусветны ўзровень, патрапіла ў лігу чэмпіёнаў. Гэта тое, што ўпершыню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, як клуб Батэ, белорусы могут заўзець у лиге чемпионов не за некие великие команды, як Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супраць Реала, супраць Ювентуса, покольки менавіта Батэ гуляе с гэтымі клубами. То бок это вось такі феномен того рэдкага, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень, і тут яшчэ варта ўзгадаць, што менавіта ў гэтым клубе Батэ большасць, пераважная большасць, акрамя некалькі чалавек, якія выходзяць на поле, гэта беларусы. Гэта не легіянеры, як зараз прынята ў большасці тых самых вялікіх клубаў, дзе, напрыклад, у Інтэры італьянскім ніводнага італьянца не выходзяць на поле. Я думаю, і гэты фактар дае патрыятызму менавіта ўсім беларусам, а не толькі барысаўчанам.
Слоган працкага акцэнту гэта ацэнка, аналіз, прагноз. Мы палітычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку, аналіз мы зрабілі, ну, неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, што калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі Чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адно ачко ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавай каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані Партугальца. Я ўж не кажу, ад каманды это дзесьці там 30-40-я частка. І гэта аб'ектыўныя рэчы. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. І самае галоўнае, што пра што Віталь сказаў, што выходзяць на поле в асноўным футбалісты, і беларускія прозвішчы гучаць, паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы, яны ўпершыню пішуцца лацінкай, людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкія адметныя, яны не рускія, не польскія, і гэта выхад на арэну. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Это вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкураваць са спортам зараз у пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але это не значыць, што іншыя спосабы немагчымы. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартивные там певные поспехи, а за поспехи в первую чергу у культуры, у житті, у формовании стандартов життєвих.
І Віталій Циганко, ваш прогноз на гульню?
Ближайший гэтая гульня адбудзецца ўжо ў наступным тыдні з Рэалам. Мы бачылі фотарэпартажы і телевізійны рэпартаж, як 2-3 тысячы чалавек прыйшлі толькі для таго, каб купіць білет на гэтую гульню. Міжволі в такі моманты думаецца пра тое, што гэтыя людзі выйшлі б на мітынг у абарону чаго-небудзь важнага, вартага той жа беларускай мовы ці правоў чалавека. Ну, это я трошкі дадаю, можа быць, такую скептычную форму в мою любимую спортовую тему, але тым не менш, сапраўды спорт это феномен, повторюся, перамоги, феномен долученности, скажем, простого человека, долученности звычайного человека до чагосьці большего, великого, до чего он может, ну, бесплатно, сидячи каля телевизора, долучиться и отчувать себя с нечем одним агульным целым. Погаджуся з Лівоном, што два набраныя ачкі гэта ўжо безумоўна перамога. Батэ наступныя два матчы з Рэалам і Ювентусам. Так атрымалася, што вельмі Рэалу патрэбная перамога. Думаю, Батэ тут няма шансаў у гэтым сэнсе здабыць нейкае ачко. Ну і калі Ювентус ўжо ўсё роўна выйдзе, магчыма, нават удасца годна згуляць і з Рэалам, і з Італіі, і в Італіі з Івентусам, але, ну, навряд ці будуць набраныя ачкі ў гэтых гульнях.
Вы слухали «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Сергій Навумчык. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Гісторыка Юрыя Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, в обласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам Юрыем Гардзеевым і вольнай студыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Намер Александра Лукашэнкі стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для Беларусі, стаўленне да ўлады і апазіцыі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ў кожнай вобласці неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі яны будуць пастаўлены ў такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо яны будуць працаваць. Норму не выпрацаваў, дзве заўвагі на трэцюю ў працоўны лагер, а там самыя жорсткія ўмовы, сказаў кіраўнік дзяржавы. Водгукі слухачоў свабоды.
Рыгорович хочет одновременно убить двух зайцев. С одной стороны, наращивать производство водки и доходы от ее продажи. С другой стороны, хочет заставить спившихся граждан содержать своих детей. Неужели в окружении президента нет честного врача, который объяснил бы ему, что алкоголизм – это тяжелейшее психическое заболевание? И всякие попытки призвать спившихся маргиналов к соблюдению каких-либо правил – это всего лишь пустая трата времени.
Лукашенко сам виноват, споил молодь и свой народ, а сейчас уже отыгрывается на молодых семьях, может работы кого нет. А куда глядят эти депутаты, куда его чиновники глядят, а погляди, за сколько наркоманов еще, это только начало.
Мне цікаво, у гэтых лагерах, якія побудуе Лукашенко, у кожной области так само з'явятся лядовые палаты, ці не?
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах. Увесь гэты тыдзень слухачы разважалі пра карупцыю ва ўладзе.
Цікава ведаць. Дзе той чамадан з кампраматамі, што быў перад выбарамі прэзідэнта першы раз, што карупцыянеры сядуць на скам'ю. Вось яны і сядзяць назначанымі на вертыкальных пасадах. калі б їх вибирав народ, президенту не треба було порвати і псувати нерви.
Коррупция при Лукашенко не уменьшилась, а достигла расцвета, так как он самолично на руководящиеся должности назначал отпетых коррупционеров.
Лукашенко треба вести боротьбу с коррупцией, начинать с себе. И он обманным шляхом вез до влады. Говорил, что будет боротьбу вести с коррупцией. А сразу купил себе вертолет, самолет и посябуем. И на народе памятаю построили еще и грабы. Так что надо начинать своим прикладом показывать. Чтобы коррупции не было, надо им себя начинать.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, промосковский режим Лукашенко не трогает.
Странные у нас законы. Выявленным коррупционером срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования у за тыдень. Народ говорить про владу и оппозицию.
Уважаемые граждане Республики Беларусь, звертаюсь до вас с закликом. Ни в каком выпадку не голосуйте более на выборах за диктатора Лукашенко. Вы он сидит во власти уже 4-й термин, а уровень жизни отримливается все ниже и ниже. Голосуйте за таких, как Козулин, Милинкевич, Лебедько, Серединец. Бо они ведут соправдную, тяжкую и шпанпокутливую борьбу за свободу и справедливость. Владнюк Сергей, город Минск.
Вот теперь, когда потеплели отношения помеж Евросоюзом и Белоруссией, вы вельми мало осветляете в своих передачах наших деятелей оппозиции. Это пригожу на нашего Лебедьки и инших. А так само других проводеров белорусской оппозиции.
Лукашенко знов бразгає зброєю. Ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, що випросив і ще просить. Білорусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Білорусь? Росія і без ракетів може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненависному Заходу і разом ще по Міжнародному валютному фонду?
Много лет слежу за выступлениями вашего экономического обозревателя, господина Романчука. За все годы, что он выступает на Радио Свободы, ничего положительного, чтобы произошло в экономике Беларуси, он не сказал. Выходит, что все консультанты правительства, академики, вице-президенты, ученые наших вузов все делали неправильно. Один Романчук знает, как из Беларуси сделать белорусскую Швейцарию. Поэтому за любого оппозиционера буду голосовать на пост президента, если они поставят Романчука премьер министром или министром экономики. Хочу хоть остаток своей жизни прожить благополучной, как Швейцария, Беларуси.
Лечу доброй зявой, что Витебянин будет судиться на конт бренда «Бульбаш». Также добрая зява, что скоро в Шатиках зявится газета «Народная воля». Хочу сказать про наш поселок Копыч, Витебская область, Аршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр «Купаловский». Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалу увековечить у сыре? Сделали фактично закуску к пиву Александрия. Сам собираюсь судиться в Аршанском суде против Аршанского молочного комбината. Может, кто-то поможет составить исковое заявление. Дякую.
Протягнем огляд телефонования за тыдень звонками на тему добробыту. Як отбивается усесветный финансовый кризис на Беларуси?
На химволокно Могилеве сказали, что с 1 снежня
Щёхин молоко переходит работать на четырехдневку. Цены растут, а зарплата уменьшится. Как нам быть, как нам жить? Хотя и министерство все там из Минска ваши кричат караул, что у нас кризиса нема, у нас все добро, все развивается добро, а цены повышаются. Валентин.
Это Александр Анатольевич Ацкевич из Витебска. Чи будет кризис у нас, чи коснется у нас в цене? Да дороженькие коснется. Есть допоможник по физике за 6 класс. Там есть закон созлученных сосудов, который формулируется так. У созлученных сосудах, какой бы они формы чи величины ни были, жидкость завсёды на одном узровне. Вот этот закон созлученных сосудов, и он действует и на державы. Соприкоснется. Конечно, ничего не перельется из Америки в Белоруссию чи с той самой немецкой. Але все взаимоповязаны. И это кризис обязательно коснется. И обязательно отобьется будут великие тяжкости.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пра Голодомор ва Украіне ў 1933 годзе. В 1963 годзе я ў составе студэнцкай групы працаваў, як тады называлі, на Сліне, у Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, у тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Даведаўшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Во Украине периодично бывают неурожайные годы, и господари завсёды мают запасы зерня. Але за сходу пришли узброенные отряды голодранцев, ее слово, и все запасы забрали. А тут неурожайный год, и почався голод. Выезд из Украины не дозволяли, але она с дочушкой на руках, якимсь чудом села на поезд и вышли перед Бобруйском. Далее ехать не было сил. У вёсы женщина сварила им аж целый чугун бульбы, про який она не забылася и через 30 годов. Так бульба и черницы из лесу, и выратывали их от голодной смерти. Назад в Украину она не вернулась, бо вся родня померла с голоду, так и нас дочкой, и скитались по всягах великого и могучего Советского Союза, який на счастье распался. Лопатин, Минский район.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Александрам Меленкевічам. Мінулае сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі да Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юрый, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжыванае Берасце і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны?
Старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць гародня», тому і такі варіанти використовую. Ну, але, конечно, самі ведаєте з націском білоруським, там, де «о», там і націск, фактично, то можна казати «гародня» і «городня», то саме, як під Гродном, хтось може сказати «скідель» і «скідель», то і саме, розумієте, це ж таки варіативно здається мови.
Ви написали історію «городні-городні» 16-18 століттів. Чому був обраний менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе, 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочная памера, іншыя дакументы, акты земскага суда гарадзенскага павета, вось такім чынам. Ну, вось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельгаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае, такі падбор крыніц, а па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі.
Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдэбургскай гародні чытачы знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзя 18-е і пачатак 21-га, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
Яна абсалютна адэкватная, яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціам, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай.
Вы кажаце толькі пра гародню, а калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак?
Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася.
Спадар Юры, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікае княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчанскія татары, ці там крымскія татары. Гэта татары, якія былі, жылі над ласасянкай, ці над ласоснай. Такая ось такі прыток Нёмана, ось ну тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што там татары, якія жылі над ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, ось яны такім чынам называліся.
Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам, ось шэк, які рабіў літаркі. Ну а людвісарства гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазраю, у беларускую мову з польскай, з пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы, а яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такі слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат слоў там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё словы нямецкага паходжання. Шмат такі слоў трапляў. Ну, канешне, я не кажу, што толькі з нямецкай мовы, магло быць і з законіць італьянскай, там ангельскай і так далей.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхась Скобла.
Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімвал гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
Мы так ставімся да гэтага ў гародні, ну, як менавіта як несправядлівасці, але часам так у гародні жартуюць, што вось цяпер у Магілёве кіруюць гарадзенцы, а ў Гродна кіруюць магілёўцы, і тут наўкомец так званы.
Дык ці спадзяюцца гарадзенцы на адбудову старажытнай ратушы? Бо сёння ратуша ў гародні ёсць, але гэта назва грамадскай арганізацыі.
На мой погляд, трэба правесці грунтовную регенерацию исторического центра города. И вот туда, у этот план, могла бы уписаться ратуша, как элемент, допустим, отбудовы сучасной Советской площади, потому что, кроме ратуши, там стоял и палац Радзивиллов, и каменницы мещанства. Але кажу, как я подкреслю, это должен быть такой генеральный, распрацеванный кисти план, план регенерации исторической частки города, исторического центра. И, конечно, ратушу варто было бы обновить, но было здесь есть подмурки, заховались подмурки, и на подставе этих подмурков, конечно, можно было провести реконструкцию.
Да кто я, что робится счет и уже зробленные в исторической части города, улады как раз и называют реконструкцией. Только чомусь городинские историки и археологи называют это иначе, а именно экскаваторной археологией. Так что, видать, разным сенсом можно наполнить это слово реконструкция. И чи можно в вогуле назвать то, что зроблено у городни, реконструкцией исторической спадщины?
Тяжко сказать, что это более реконструкция, это такая хваля, якая идет по всей городинской, здається, в области, якая просто накирована, ну, бо весь город об этом говорит, накирована просто на то, как замостить просто бетонной плиткой, низкоякостной бетонной плиткой все центры городов городинской области. Принамсі, я бачу это угродно. Вот такие, я не ведаю, такие, якось існує таке замкненное коло, ну, и мы отчуваем, что просто приводится эта плитка, неведомо откуль, никто неведомо, кто вырабляет эту плитку. И эта плитка низкоякостная. Вот и все. Кто-то просто максимально на этом может и зарабляет.
Вы пишете, я цитую, про катастрофичное отставание исторической белорусской науки у галине городских доследований. А лишь у нас вышло безлич серьезных доследований что до истории городов. Можно сгадать тут книгу Игоря Марзалюка про Могилев, Сергея Тарасова про Полоцк, профессора Лыщенки про Туров. Где ж тут отставание?
Конечно, згода, только ты отпереважно книжки, которые опираются на археологичном материале. Вот и все. Вемся легкое. Просто это раскопки, какие материалы, которые опрацованы и представлены. Навод, ну, я с усим шацунком, например, до Игоря Марзалюка, я с ним особисто размовляю. Его первая книжка про Могилева, которая заявилась где-то 15 год тому назад, 10 год, докладной даты не памятаю, так само она опиралась у первую чергу на археологичных материалах. Он еще тогда магистратские книжки Могилевские не працавал, теперь, так сдается, это взялся. Вот проблема в том, что у нас историки не працуют в архивах. Историки, которые занимаются историей городов, просто это выники фактично публикуют своих археологических исследований.
Мы гутарим с вами, господар Юры, в аутульной альтанце на вашей родовой сядибе. Я гляджу на вашу камяницу, на ваш дом, и думаю про старые будинки по всей городни, якія до приходу советской влады мели своих господаров. Ці магчыма у нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі?
Думаю, магчыма, теоретично все в нашей країні магчыма, только коли это наступит, по-перше. По-другое, что тычется уладальников нерухомого майонтка нашего города, то это немагчыма по чисто физичных причинах. И они были знищены просто у всех концлагерах. Потому что 90% жыхароў нашего города это бригабреи. Вот, и это населенство, ну, и оно загинуло пераважно. Ну, конечно, там были уладальниками и белорусы, и там, и уже с Российской империи, и россияне, и поляки, и так далее. Але пераважно, я кажу, вот из того, что ведаю из архивов, у 19-м стагодзе это было белогапрейское населенство, это были мешчане, уладальники нерухомости, купцы и так далее. И тому это не максимум. Але я с вами абсолютно сгодный, что каждый дом, каждая каменница повинны в этом городе иметь своего господара.
Вы описали трохвяковую историю городни. А ці ведаете вы историю своего родного дому, якому на выгляд, видать, годов не меньше за сотню?
Ой, не ведаю, это уже хіба что не моя справа, что про его писать. Это 20-30-е годы, прабабка с прадзедом побудовали, ну, ось и все фактично, документов шмат нема. Ось были шаткие, тяжкие часы у советские перыяд, але, ну, что б их писать уж? Это уже минулое.
А кольки поколений у Гардеевых выросло в этом доме?
Ну, фактично, коли уличивать тех, кто будовал, и того человека, який теперь, моего сына, який теперь находится в этом доме, то это отримывает 5 поколений.
И хіба апошнее пытанне. Коли читаешь вашу книгу «Магдебургская городня», створается уражанне, что доктор истории Гардеев, ведая про городню, абсолютно все. А ці засталіся у истории городни некие таямницы, якія вам покуль что не открылися?
Шмат неоткрытых таемниц, и шмат я уже планую написать еще несколько книг по истории города, по истории господарки нашего города. Можно хотя бы доследовать, конечно, еще такие питания, как выглядела административная структура, на что, как выглядел магистрат, лава, рада и так далее. Вот как выглядали, как выглядела иерархия урадника, магистрата. То есть такие питания можно, конечно, доследовать. И шмат питаний, но доследованным, але не до конца доследованным питанием является история нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажу все на подставе того, что я бачу в архиве. В архиве сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже заниматься. И я калісьці одному сябру сказал, он покрыўдзіўся, что кажу, мовляв, ну, у все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18-е стагоддзе, про новочасный период. Там так само были вельми цікавыя сторонки нашей истории.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Юрыем Гардзеевым, доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», што выйшла ў серыі «Гарадзенская бібліятэка», заснаванай рухам «За свабоду».